Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata poslušajte sadržaje koje smo izdvojili za ovu emisiju. Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Eureka mreže. Što ovo članstvo znači, pojašnjava Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Primarni cilj ovog programa je potaknuti firme na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja i na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.
Mogu li bosansko-hercegovačke inovacije postati izvozni brendovi?
Iskreno, samo nas baš sjete zapravo kad dođemo s nagradama, a to je relativno kratko. Sa svojim financijskim sredstvima ja ne mogu da ispunim to što želim.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane u Tuzli upitan.
Kineski partneri naravno da bi želi nastaviti posao, ali ako Bosna i Hercegovina može elegantno da se izvuče iz tog posla, onda naravno predlažem da to napravi.
Na vratima Evrope.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Eureka mreže. Eureka je panevropska mreža za potporu tržišno orijentiranim, industrijskim, naučno-istraživačkim projektima. U ovim projektima učesnici razvijaju nove tehnologije i grade partnerstva u kojima se probijaju na nova tržišta. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koji rukovodi i ovim projektom, ali i izradom strategije pametne specijalizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za uspjeh neophodno imati i osnovu, a to je kvalitetno obrazovanje. Gospodine Husiću, Bosna i Hercegovina nedavno je postala punopravni član Eureka mreže. Šta će ovo članstvo značiti za zemlju?
Primarni cilj ovog programa je potaknuti firme na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja i na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Dobro ste rekli da je Bosna i Hercegovina evo postala punopravna članica ove mreže. Mi smo 2009. godine, dakle kao država, uključeni u ovaj program u statusu državne informativne tačke i institucije iz Bosne i Hercegovine do sad su sudjelovale u nekih 12 projekata sa ukupnim iznosom od preko 8 miliona eura za sve institucije iz naše i partnerskih zemalja. Šta mi dobivamo ovim članstvom? Punopravnim članstvom u ovom programu jača se učešće naših istraživača i naših istraživačkih institucija iz Bosne i Hercegovine u evropskom istraživačkom prostoru. Prije svega omogućava nam pristup finansiranju određenih projektnih aktivnosti. Dalje, mreža će dakle se baviti poticanjem međunarodne saradnje. Recimo, zamislimo da su savršeni projektni partneri izvan naših granica i da Eureka je evo iskustvo, donosi iskustvo te međunarodne saradnje za mnoge organizacije koje učestvuju u ovoj inicijativi i potiče se širenje na nova tržišta. Dakle, mi ćemo imati mogućnost da se programe Eureke, pošto programe Eureke fokusiraju na istraživanje i razvoj proizvoda, procesa i usluga bliskih tržištu, a recimo 45 zemalja u ovoj mreži, moći će se lako istraživati tržišta i Europe, i Sjeverne Amerike, i Južne Amerike, Azije, od Subsaharske Afrike. I dodatno ono što moram reći, zaista, evo i nacionalni koordinator projekata koji je smješten u Ministarstvu civilnih poslova ima obavezu pružanja podrške istraživačko-razvojnim projektima, odnosno potencijalnim aplikantima za učešće u ovoj mreži.
Namjera je kompanije podstaći da ulažu u inovacije. To se naslanja na koncept strategije pametne specijalizacije, čiji je krajnji cilj razvoj inovativne ekonomije. Šta bi za Bosnu i Hercegovinu trebali biti ključni elementi ove strategije, odnosno šta ona podrazumijeva?
Pa ako govorimo o strategiji pametne specijalizacije, možemo reći da je to jedan novi koncept koji spaja industrijsku, inovacijsku politiku, a sve u cilju razvoja jedne inovativne ekonomije. Ova strategija pametne specijalizacije ili pametna specijalizacija je osmišljena tako da se identificiraju prioritetne oblasti koje treba podržati u nekom regionu ili u državi, a zasniva se na analizi snaga i potencijala privrede i procesu poduzetničkog otkrivanja sa širokim učešćem zainteresovanih subjekata. Šta to znači? To znači da pametna specijalizacija bi trebala da poveže tu jednu inovativnu politiku sa tim izabranim prioritetnim oblastima, a u izabranim prioritetnim oblastima se prate i podržava inovacije u širem smislu, prvenstveno, ali ne isključivo vezane one za tehnološki napredak. Krajnji cilj, dakle, te strategije pametne specijalizacije od tog jednog novog pristupa koji je kreiran u unutar Evropske komisije u okviru kohezione njihove politike, jeste da se osnaži rast i da se otvore nova radna mjesta. Podrazumijeva jedno partnerstvo i pristup od ozdo prema gore i dakle ta specijalizacija bi trebala da okuplja i javnu upravu, i akademsku, i poslovnu zajednicu, i civilno društvo koje trebaju da imaju jedan zajednički zadatak implementacije jedne strategije dugoročnog rasta koja se zasniva na inovacijama, a jeli uz podršku Evropske unije. Ukratko, ova da kažem specijalizacija identifikuje snage i komparativne prednosti jedne države, jednog regiona, specijalizovano, dakle, daje prioritet investicijama u istraživanje i inovacijama u privrednoj oblasti koja je konkurentna za određeno područje ili za region ili za državu, i strateški treba da definiše jednu zajedničku viziju za državne, dakle, odnosno regionalne inovacije. Do sada, evo, u Evropskoj uniji je izrađeno više od 120 ovakvih strategija pametne specijalizacije i, dakle, institucija koja vodi proces unutar Bosne i Hercegovine, koja je zadužena od Vijeća ministara, je naša Direkcija za ekonomsko planiranje, koja poduzima određene aktivnosti da bi i Bosna i Hercegovina dobila jedno ovakav strateški pristup.
Da bismo govorili uopšte o razvoju ove vrste, treba krenuti od osnove, a to je obrazovanje.
Da, svakako vi znate da je obrazovanje na neki način osnov svega. U tom kontekstu ja evo mogu istaći da smo mi prošle sedmice imali promociju jednog dokumenta strateškog tipa pod nazivom Poboljšanje kvalitete relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Ovaj dokument u suštini daje jedan strateški okvir u kojem pravcu bi stručno obrazovanje i obuka trebala ići u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu ovoga o čemu ste govorili, prilagodbe i obrazovanja tržištu rada, identifikovanja potreba od strane tržišta rada, ali i, ako tako mogu reći, školovanje jednog kadra koji će naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada, posjedujući znanja, vještine i kompetencije koje ti mladi ljudi koji izlaze iz obrazovnog procesa mogu koristiti na tržištu rada. Ovaj nam je dokument značajan iz razloga što mi, evo možemo reći, u Bosni i Hercegovini imamo oko 70% djece koji pohađaju stručno obrazovanje i obuku. Mi moramo razviti njihove kompetencije i jezičke, i naučne, i digitalne, i poduzetničke, i kulturalne, i interpersonalne, da bi oni mogli naći svoje adekvatno mjesto na tržištu rada i da bi mogli te kompetencije koje steknu u obrazovanju adekvatno koristiti doprinoseći razvoju, ekonomskom razvoju i svakom drugom razvoju jednog društva.
Koliko je to primjenjivo u Bosni i Hercegovini s obzirom na rascjepkanost obrazovnog sistema?
Ono čemu se mi trebamo, dakle, posvetiti unutar BiH je dosta komunikacije međusobne, međusobnih razgovora, međusobne interakcije između obrazovanja i tržišta rada, usvajanje međunarodnih, a pogotovo evropskih standarda u određenim oblastima, jer zaista Evropska unija je postavila određene standarde gdje Bosna i Hercegovina na neki način ili obrazovni sistem unutar Bosne i Hercegovine može i treba te standarde primijeniti kako bi na kraju krajeva imali veći ekonomski rast, više radnih mjesta, dakle i jačanje naše ekonomije u cijelosti. Kad kažem obrazovanje, onda mislim dakle i na akademsku zajednicu i na stručno obrazovanje, ljude koji dolaze iz oblasti stručnog obrazovanja, ali i povećanje recimo obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem, jer je predškolski odgoj i obrazovanje temelj svega.
Jedan od velikih problema u Bosni i Hercegovini je upravo ta mala stopa prisutnosti djece u predškolskom obrazovanju. Koliko su tu važne strategije?
Mi imamo strateški dokument, dakle platformu koja se odnosi na oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, i upravo u toj platformi, dakle govorimo o strateškom dokumentu koji je usvojilo Vijeće ministara, jeste jedan od ciljeva povećanja obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem. Bosna i Hercegovina mislim da ima negdje obuhvat oko 19% u godini pred polazak u školu, što je jako, da kažem, mali procenat, ali svi zajedno trebamo raditi da se taj procenat, odnosno da se taj obuhvat poveća, koji u razvijenim zemljama, ako gledamo zemlje Evropske unije, iznosi 90, pa i čak preko 90%. Kada posmatramo predškolski odgoj i obrazovanje, problem je, dakle, su ruralne sredine, mi moramo jačati infrastrukturu u ruralnim sredinama, da bi i roditelji koji imaju djecu i koji žive u nekim manjim sredinama imali mogućnost da svoje dijete pošalju predškolski nivo obrazovanja, odnosno da upišu u takvu jednu odgojno obrazovnu instituciju. Dosta je tu, da kažem, sistemskih problema koje nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju riješiti, od infrastrukture, opremanja, kadra, finansiranja, taj financijski aspekt, ali evo svi zajedno, dakle, trebamo raditi u tom pravcu. Ministarstvo civilnih poslova i Vijeće ministara dalo je jedan okvir, sada je do nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini da zajednički pokušamo, odnosno da pokušaju taj okvir popuniti, odnosno da pokušaju taj procenat obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem unaprijediti, odnosno povećati.
A šta kažu smjernice Evropske unije?
Što se tiče smjernica, mi možemo vidjeti u analitičkom izvještaju Evropske komisije koji je došao uz izvještaj u procesu pristupanja, odnosno sticanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, mora se jačati u napređenju kvaliteta, dakle, na akreditaciji, proceduri akreditacije, reakreditacije visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini, povećanje obuhvata predškolskog odgoja i obrazovanja, ovo o čemu smo govorili, i dakle, identifikacije potreba, odnosno stavljanje u funkciju obrazovanja za zapošljavanje. Dakle, zapošljavanje, odnosno u segmentu zapošljavanja moraju se identifikovati potrebe od strane poslodavaca da bi obrazovanje moglo isporučiti pod navodnicima takav kadar koji je potreban tržištu rada. Tržište rada je, vidjeli ste, jako promjenljivo, evo i u uslovima pandemije, ali i prije toga. Dakle, cjeloživotno učenje mora biti primat, mora biti jedan od prioriteta. Mi ne možemo reći da smo završili sa svojim obrazovanjem kad napustimo formalno obrazovanje i steknemo određenu diplomu, već to mora da kontinuirano traje i da izgrađujemo se i da dograđujemo svoje vještine, znanja i kompetencije kako bi mogli naći adekvatno mjesto na tržištu rada.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Ostajemo još malo kod naučnih projekata koji bi Bosni i Hercegovini mogli pomoći da izgradi međunarodno prepoznatljive proizvode. Naime, inovatori koji su prije nekoliko mjeseci iz Nigerije donijeli 5 zlatnih medalja vjeruju kako uz malo podrške i razumijevanja patente i proizvode koje predstavljaju moguće pretvoriti u vrijedne izvozne brendove. Priča Alena Bajramovića.
U pravo vrijeme, dok pandemija koronavirusa zadaje glavobolju cijelom svijetu, Sašenko Sadiković iz Ljubuškog patentirao je antivirusnu zaštitnu masku. Njegova inovacija nagrađena je nedavno u Turskoj, a zlatnu medalju Sašenko je osvojio i u Nigeriji. Kaže da je to samo jedna od 35 zlatnih i isto toliko srebrnih medalja sa međunarodnih sajmova i izložbi koje osvaja i kao penzioner. Otkriva u čemu je tajna njegove antivirusne maske.
Kako je upočela korona, zamislio sam se kako da se spašavamo tako te stvari. Ona maska, ona je zato što je kroz ovu masku ne mogu bakterije prolaziti. Jer je ona obrazana bakrenom folijom ili aluminijskom folijom. A zato je, sam je to ponuko poznato, to možda i znate po bolnicama nekada. Sve moguće su štreke su pravljene od mesinga. Zato što se na mesingu i na bakrenu bakterije uopšte ne zadržaju.
Cazinjanka Meliha Klopić, bejčelor zdravstva, do sada je razvila kolekciju proizvoda za njegu kože i kose, a u Nigeriji je prvi put predstavila svoj šampon za jačanje korijena kose.
Ova nagrada iz Nigerije je zapravo za proizvod koji se tiče problematičnog vlasništva.
koje je sklono saboreji, psorijazi, perujte opadanju, odnosno svim tim problemima kojih uzrokuju na vlasništvo. Ona, i moram da kažem da sam zaista ona, ponosna na ovu nagradu, zato što evo, istraživanje sam bila zaustavila nekako na početku korone i drago mi da sam uspjela da sve to završim, da završim patentiranje proizvoda i evo zapravo i da ga predstavim na ovoj prvoj izložbi inovacija.
Meliha sve proizvodi od prirodnih sastojaka, biljaka od kojih je većina iz njene bliže okoline.
Pokušavam ono da se vratim onom iskonskom nekom i da iz prirode iskoristim ono što je najbolje. Znači ovo su pretežno ove klasične naše biljke koje se nalaze, ali osim ovih neki koje nabavljam sa strane, tu se nalazi i rita, čurekot, eto smilja je tu blizu nas, lavanda, ružmarin, menta, eto. A od ulja, na primjer, koristim tamanu, buriti, baš ta neka ulja koja su visoko kvalitetna. Arganovo ulje, bademovo, pšenične klice.
Nađa Zupčević zlatnu medalju osvojila je za antibakterijsku toaletnu dasku koja radi na principu senzora koji detektiraju pokrete, aktiviraju svjetlo koje opet aktivira antibakterijski film. Izuzetno koristan izum ne samo za javne toalete nego u budućnosti i za sve površine kojima u toku dana pristupa veliki broj ljudi.
To je inovacija koju sam patentirala u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj da poboljša nivo higijene u javnim toaletima. Njene karakteristike su da uništava 99,8% bakterija i može da traje od 5 do 10 godina. Moj cilj je na bazi antibakterijske daske za toalet da kreiram i razne druge predmete koje bi mogli raditi na istom principu kao antibakterijska daska, kao što su na primjer drške za vrata, utičnice i ostali predmeti koji se koriste u klinikama i bolnicama za koje je bitno da nemaju bakterije na sebi.
Na izložbi u Nigeriji nagrađeni su i inovatori iz Trebinja, Borko Babalj za voćni sok za otapanje glutena i Dragan Spajić za troslojnu termoskošnicu koja je mnogo lakša, jeftinija i toplija od klasične. Naši sagovornici, ali i brojni drugi inovatori iz Bosne i Hercegovine nemaju mnogo razumijevanja od strane države, ali ni domaćih kompanija. Zbog toga put ka tržištu uglavnom pokušavaju pronaći sami. Nađa Zupčević.
Ono što ja planiram ove godine, kada je u pitanju moja inovacija, jeste da pokrenem crowdfunding kampanju sa kojom bi željela da prikupim novac za kalupe i onda da to ponudimo nekoj firmi pa da vidimo na koji način možemo sarađivati i da se pusti prva serija.
Meliha Klopić svoj mali privatni posao gradi već 12 godina, a do sada su samo 3 njena proizvoda dospjela na police jednog od prodajnih centara.
Ja mogu da iskreno kažem da je zapravo nama pa skoro jedina asocijacija inovatora koja nam daje taj neki vjetar u leđa i podstiče nas da svoje ideje sprovedemo u djela. A u biti iskreno samo nas baš sjete zapravo kad dođemo s nagradama, a to je relativno kratko. Sa svojim financijskim sredstvima ja ne mogu da ispunim to što želim. I ono u biti sad kad bi našla nekog partnera koji bi sudjelovao u razvoju i u rastu mog biznisa, s obzirom da imam jako kvalitetne proizvode, ja mislim da bi se to mogu puno naučiti više. Ali bolje je ovako kako ide, pa vidjet ćemo dok ja ćemo isplivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane u Tuzli naći će se uskoro na dnevnom redu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog najava da kineski konzorcij, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Razlog je to što se američka kompanija General Electric, koja je bila podizvođač, povukla iz svih projekata koji su zasnovani na uglju. Kineski konzorcij kao alternativu nudi kinesku opremu sa evropskom tehnologijom, što je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine neprihvatljivo. Elektroprivreda je do sada uložila 10 miliona eura u pripremne radove za izgradnju bloka 7. Istovremeno Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, pozvao je vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da raskinu ugovor sa kineskim konzorcijem o gradnji novog bloka termoelektrane Tuzla. Inače, federalna vlada je krajem 2019. godine donijela odluku o gradnji bloka 7 uprkos protivljenju Evropske unije. O tome više saznala Maja Žuvala.
Kapitalni energetski projekat u Bosni i Hercegovini, blok 7 termoelektrane Tuzla, koji je kritikovan iz Evropske unije i energetske zajednice zbog protupravnog pružanja državne pomoći za kredit kineske izvozno-uvozne banke, došao je u pitanje zbog najava da kineski konzorcij, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Informacija o provedbi ugovora o do sada najvećoj investiciji u energetski sektor BiH, teškoj 786 miliona eura, uskoro će se naći na dnevnom redu parlamenta Federacije BiH, od kojeg vlada ovog BiH entiteta i Elektroprivreda BiH, koja upravlja termoelektranom Tuzla i spornim projektom, traže mišljenje. Problem je nastao kada je podizvođač radova, američka kompanija General Electric, koja je trebala obezbijediti bojler, kotao i turbinu za novi blok, odustala od učenja u projektima baziranim na uglju. Za uzvrat je kineski konzorcij, kojeg čine državne kompanije China Gezhouba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute, ponudio kinesku opremu sa evropskom tehnologijom. Za Elektroprivredu BiH ovo je neprihvatljivo. Iz ove kompanije kažu da je prerano govoriti o raskidu ugovora.
Buduće odluke u velikoj mjeri zavise od smjernica koje će dati resorno ministarstvo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine i parlament.
Sanela Klarić, zastupnica naše stranke u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH i članica parlamentarnog odbora za energetiku, kaže da je sve izvjesnija propast projekta ujedno i prilika da se Federacija BiH konačno opredijeli ne samo na papiru nego i u praksi za zelenu energetsku strategiju. Ova je stranka ujedno jedina u parlamentu odbila podržati ovaj projekat.
Što se nas tiče, znači naše stranke, znači ja sam savjetovala i prihvatila smo klubu da mi podržimo raskid, jer mi svakako nismo ni bili za gradnju termoelektrane 7. Smatrali smo rizičnim zato što je sama energetska zajednica dala svoje mišljenje koje bi bilo pozitivno, da oni su tada problematizirali tu državnu pomoć. A mi smo pored te državne pomoći problematizirali uopšte investiciju u termoelektranu kada znamo da se u zemljama Europe gase termoelektrane, kada znamo da se govori o tranziciji. Ovo je možda jedan dobar moment da ozbiljno prihvatimo ovu situaciju i da se praktično stvarno okrenemo prema obnovljivim izvorima energije.
I Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, tijela koje standarde Evropske unije prenosi na buduće članice, dijeli ovo mišljenje.
Moja poruka je da se nešto lepše BiH nije moglo desiti. General Electric ih je spasio od ekonomske katastrofe. Kina, naravno, odnosno kineski partneri, naravno da bi želeli nastaviti posao. Ali ako Bosna i Hercegovina može elegantno da se izvuče iz tog posla, onda naravno predložen da to napravi.
Plan Evropske unije da uvede porez na emisiju ugljen dioksida u susjedstvu dodatni je razlog koji pokazuje da ovakvi projekti nisu ekonomski opravdani.
Bosna i Hercegovina, koja izvozi dosta struje u Evropsku uniju, mora računati na to da će taj mehanizam oporezivanja doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Avdo Sandžić se prije 19 godina vratio u gostilj kod Srebrenice i počeo da se bavi poljoprivredom. Nije imao nikakvu mehanizaciju, ali uz podršku udruženja Snaga žene iz Tuzle i donatora iz Holandije dobio plastenike, mehanizaciju, sadnice ruža, tulipana i povrća. Ruže, tulipani, med i pčelinji proizvodi, povrće, sokovi i džemovi na ekobazi koje proizvodi Avdo Sandžić nalaze se na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, Europe pa i Amerike. Priča Saljke Salimovića.
Avdo Sandžić u selu Gostilj kod Srebrenice ima veliko imanje i odlučio je da mu posveti pažnju. Radio je sve, međutim, na primitivan način.
Počeo sam vanjsko sijanje povrća, voća, pšenice, žita, krompir, mrkvu, sve što se sijao, sijao sam. Sve na motiku sam radio i plaćao i oranje i sve živo sam plaćao na motiku. Ono, baš ono, prijašnji, u 18. 20. vijeku što se radilo.
Imao je Avdo sreću da stupi u kontakt sa doktoricom Brankom Antić-Štauber iz udruženja Snaga žene iz Tuzle.
Ide žena, dvije žene preko njive, jedna manja žena, nisam nikad vidio, i vas, a komšinica. Vi ćete, vi je Avdo Sanđić, jesam. Ja sam kao doktorica Branka iz Tuzle, udruženje Snaga žena, ja dolazim ovdje i pomažem li nije damo to, nego i doktorca liječim besplatno, lijekove besplatno. Rekao, dolaze s meni takvi koliko hoćeš, nikad nisam dobio ništa.
Poslije slučajnog susreta sa doktoricom Brankom, Avdo je postao vodeći poljoprivrednik u Gostilju.
I ona mi je odmah dala plastenik, nakon 7 dana su ga postali i otad sam se počeo baviti plasteničkom proizvodnjom. Dobio sam nagrade, ovaj plastenik ovdje za ruže, imam oko 1900, sad je do 2000 crveni ruža za cvjećaru za prodajem. I još malinu mi je dala, pčele mi isto. Dobio sam frezu sa svim priključcima.
Dobijao je Avdo donacije u sve većem broju.
I najposlije dolaze su neki iz Holandije, iz Njemačke, nema odakle isti donator koji ona sarađuje i ona dovede njih kod mene i oni vide da ja to radim. Jednim dali su frezu sa priključcima, jednu kopačicu, jedan plastenik sam ovaj dobio, što je ružanje, njemu ne smije ništa drugo, satvam ružu da proizvodim. Pa sam imao oko 3600 tulipana, 15.000 glavica sam sadio tulipana.
Kada je počeo proizvoditi na veliko, trebalo je obezbijediti tržište. Veliku reklamu dobio je kada je poklonio znatnu količinu tulipana opštini Tuzla.
Jezero Panonsko se u Tuzlu otvarao, naši su tulipanu ukrasili jezero. Srebrenički, Gostilja, Dugog polja, Đogaza, mi smo to poklonili Tuzli. Radi Branke i doktorice. Nismo ništa uzeli, ni jedan žuti fening. Prije sam odem na pijacu, napravim reklamu, dok sam imao i krave, one, i sir, kajmak, nikad nisam više otišao na pijacu, dođu kući. Meni, rad kilogram prodaje za paprike iz Bratunca, iz Srebrenice, a ujesim tu zimcu, svi kod mene kupuju. Jer znaju da jedu zdravu hranu. Dolazili su ljudi, provjeravali, nosili na ispitivanje.
Sada je Avdo poznat po svojim proizvodima koji odlaze širom svijeta.
Moji proizvodi idu u Europu i u Ameriku. I on su dolazi, moje su ruže čak i u Ameriku stizale. I džemovi, i sirupi, i čajevi, sve što proizvodim u mene ide i u Federaciji, i u Republici Srpskoj, i u Austriji, i u Njemačku. Ja to ne prodajem ono što mogu da se bogatim, sam da preživim. I da bude dobro da nisam zavisan o svom dijetu, a kamo državi.
Od svog biznisa Avdo solidno živi sa suprugom.
Zaradi se, mogu da živi normalno. Kupim što mi ne mogu da proizvedem, brašno, šećer, ulje, jer ne sijem pšenice, više nemam. Ko da nam dođe da kombaj neće rad mene samo ili rad boje da dođe. Onda sijem ovo ostalo, žito domaće sijem, ne sijem hibrid, krompira puno sijem. I ovo prodaje paprika, sve ovo ostalo sijem, mrkva, pešun. Repa, rotko, sve živo sijemo što ide uzem ja sijem.
Sve ovo Avdo radi, iako je imao zdravstvenih problema.
Prije 15 godina je jedan infarkt i sad sam prije 2 godine drugi i ugrađen mi 7 stentova i opet isto sam nastavio raditi, nisam ništa smanjio.
Avdo je mogao ostati u Tuzli, ali ljubav prema rodnom kraju vratila ga je u Gostilj.
Lijepo mi je, sve tamo ima, ali moja Gostilj moje njive i moje ovo, kad pogledam ovdje, ja se odmaram. Imam tišinu, mir. Ja ne bi dao ovaj mir za čitavu Tuzlu, Evropu i svijet. Moj lijepi mir.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, podcaste za vid ispod površine, Glas mladih i Između redova. Osim na web stranici možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.